سروکی تورکیا رجب طیب اردوغان وەک دەبینین بۆتە گەمەکارێکی سەرەکی هەرێمی و جیهانیش لە ڕووداوەکاندا و بە خێرایی دێتە سەر خەت و قسەی دەبێت. دوا ڕووداو ئەو بوو سەرۆکی فەڕەنسایی بە مێشکناتەواو لە قەڵەمدا بە گوتەی ئەردوغان گوایە ئیمانوئل ماکرۆن تێرۆریزمی ئیسلامی لە وڵاتەکەیدا پیادە دەکات. ئەم قسەی ئەردوغان کاردانەوەی ئەوروپایی لێکەوتەوە و بە نابەجێ لە قەڵەمی دەدەن. ئەمە تەوەری ئەم وتووێژەی سمکۆ عەزیزە لە ڕادیۆی کوردی دەنگی ئەمریکا لەگەڵ دکتۆر هەڵمەت غەریب مامۆستای زانستی سیاسی لە زانکۆی سەلاحەددین لە شاری هەولێر. دکتۆر هەڵمەت، پێشێکی زۆر سوپاسە دەکەم بۆ ئامادەبوونت لەم گفتوگۆیەدا.
زۆر سوپاس کاکسمکۆ، سوپاس بزنات.
ئایا داکۆچیکردنی وەک دەبینین سەرۆکی تورکیا لە ئیسلام داکۆچیکردنێکی ڕاستەقینەیە لەو ئاینە یا ئەمانجی دیکەی لە پشتەوەیە و دەیەوێت بیان پێکێت؟ بۆ چین؟
بێگومان ناتوانین ئەردوغان بە حامی ئیسلام ناو ببەین. ڕاستە ئەو لە دەربڕینەکانیە، لە هەڵسوکەوتەکانیە، لە هەڵوێستە سیاسیەکانیە وا خۆی نیشانەدا کە پیاوێکە و پارێزگاری لە بەرزەکانی ئیسلام کا. بەڵام لە ڕاستی ئەوانە ئەردوغان پیاوێکە خاوەن مەشروعێکی سیاسیە، توانیوێتی زۆر بەزیرەکانە سرنجی مسلمانانی دنیا بۆ لای خۆی ڕابکێشێ و لە ڕێگەی بەکارهێنانی دین و خۆنیشاندانی وەکەوەی کە حامی ئیسلام و پارێزگاری لە باهەکانی ئیسلامەکە لە بەرامبەر ڕۆژئاواە سرنجی دنیای ئیسلامی بۆ لای خۆی ڕابکێشێ. بەڵام لە ڕاستیا ئەردوغان هیچ کات پیاوێکی ئیسلامی ڕاستەقینە نەبووە، بەڵکو هەمیشە ئیسلامی وەکو وەسیلەیەک یاخود وەکو ئامرازێک بەکارهێناوە بۆ مەشروعی سیاسی بۆ زیاتر چەسپاندنی پایەکانی حزبی عەدالەت و تەنمیە لە تورکیا و لەو ڕێگەیشەوە بۆی بتوانێت درێژە بەدەسەڵات و سەڵتەنەی خۆی بدات لە تورکیا.
باشە دکتۆر جان،
ولی ئەوە زیاتر هیچ بەرنامی، یعنی هیچ ئەکتی و فاکتی، یعنی ئەکتێکی حقیقی، کارێکی ڕاستەقینی بۆ ئەو وڵاتە مسلمانانەی کەوا لە ژێر هەژمونی گەورەی گەورە و قەیرانی گەورە گەوران تا ئێستا نەکردو. بەرەبەرەوە ئەو تەنها وەکو وەسیلەیەک بەکارهێنێ بۆ دیفاعکردن یاخود بۆ پارێزگاریکردن لە بەهاو پێگەی خۆی لە تورکیا.
باشە دکتۆر، وەک جەنابی ئاماژەت پێکرد، زیرەکانە توانیوێتی ئەو مەسەلەیە بقۆزێتەوانێ؟ ئایا جیهانی ئیسلامی هەست بەمە ناکەن بۆچی هیچ وەڵامێک و بەرپەرزدانەوەیکیان نییە بۆی؟
خۆی لە ڕاستیا جیهانی ئیسلامی بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر تۆ تەماشا بکەی مەنبەعە گەورەکانی ئیسلامی وڵاتان کە خاوەنی قسەی کۆتایی و ڕای گرنگ و جێی پیرۆزی مسلمانانی دنیان هەمووی مقاطعەی سیاسی ئەردوغان و تورکیایان کردووە. تماشای دەوڵەتێکی وەکو مسر بکە کە یعنی یەکێک لە گرنگترین معالمەکانی حەزارەتی ئیسلامی کە ئەزهارا لە مسرە، مقاطعەیەکی سیاسی و دیبلۆماسی لە بینی ئەم دوو دەوڵەت هەیە. یعنی هیچ ئەتیبارێک بۆ هەڵسوکەوت و بیروبۆچوونەکانی یاخود تێڕوانینەکانی ئەردوغان دانانرێت. و ئەسڵەن مسر بە بەردەوامی تەهدیدێکە ئەگەر بێت و لەوە زیاتر قەلبابێ بە تایبەتی لە یەکلاییکردنەوە قەزایانی کە لە ئەفریقا لە باکووری بکە، لەوانەیە مەسر ڕاستەوخۆتە دەخون
بکەن.
لەلایەکی تریشەوە کاکسمکۆ، بورە سعودیە تەماشا بکەن. سعودیە کە یەکێک لە معالمە گرنگەکانی ئیسلامی تێدایە کە شوێنێکی پیرۆزە بۆ مسلمانان. سعودیایش بە هەمان شێوە مقاطعەیەکی زۆر واضحی تورکیای کردووە لە هەڵسوکەوتەکانیان لەو تەدەخولاتانی کە لە ناو وڵاتانی عەرەبیایەتی بە تایبەتی لە دووەمی خەلیج.
ئەتوانین بڵین سەرۆکی تورکیا سەرکەوتوو نەبووە لەم هەوڵەی وەک بەرزت گوتت بەکارهێنانی ئاینی ئیسلام بۆ مەرامی خۆی؟
زۆر هەوڵی داوە شەڕی ئامانجەکە، یعنی هەموو شەڕانی هەموو ئامانج ئەم مارایی کە دروسیەکە تەدەخولکردن لە کێشەکان بۆیت کە وەکو ڕاعی دەوڵەتانی مسلمان خۆی نیشاندا. بەڵام لە ڕاستیا نەیتوانیوە جڵەوی پێشڕەوایەتی دەوڵەتانی ئیسلام ئەنەوە دەوڵەتە ئیسلامیەکان و دەوڵەتانی عەرەبی بگرێ بەدەست، بۆ چونکە ئۆتۆماتیکیان یعنی ئێستا ئەگەر تەماشا بکەین هەر هەوڵێکی ئەردوغان پەرچەکردارێک لە دژی هەیە. دەوڵەتانی عەرەبی کە خۆیان بە میراتگری ڕاستەقینەی ئیسلام بزانن، خۆیان بە میراتگری بڵاوکردنەوە و پارێزگاریکردن و حامیکردنی حامی ئیسلامەکە ئەزانن، یعنی ڕاستەوخۆ کاردانەوەیان دژی ئەردوغان.
باشە دکتۆر،
هیچ یەکێک لە دەوڵەتانی ژیان بەرامبەر بە هەڵسوکەوتانی کەوا ئەردوغان کردوێتی یەک دەوڵەتی ئیسلامی پاڵپشتی نەکردووە.
باشە،
بەلەبەرەوە ئەمە جۆرێکە لە مانۆری سیاسی دەیە بۆ زیاتر چەسپاندنی خۆی و وەپیشاندانی یاخود سەرنجڕاکێشانی شەقامی عەرەبی و ئیسلامیە بەلای خۆی.
دکتۆر، تۆ پێت وایە بەڕێز ئەردوغان توانی بێتی ناکۆکی نێوان ئەمریکا و ڕووسیای بە شێوەیەکی ژیرانە خۆست بێتەوانێ بۆ پیادەکردنی ئەجەندای خۆی؟
لە ڕاستیا لە ململانیەکانی نێوان ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ڕووسیا لە سووریا ئەردوغان تا ڕادەیەکی زۆر یاریکەرێکی باش بوو، یاخود توانی بەڵانسەکە بە شێوازێک ڕابکرێ کە لەسەر حیسابی بەرەی ڕووسیا و بەرەی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا هیچ زەرەرێک نەکا، لەسەر حیسابکردنی هەرێکێک لەو بەرانە زەرەر نەکا و زەرەر بە ئاسایشی نیشتیمانی تورکیا و بەر ئەردوغان خۆشی نەکەوێ. مەسەلەی دروستکردنی ناوچەی جەفرین تورکیا توانی سرکوه نیش ناوچه دیشفرین لباکوری سوریا دروز بیه که اما با خوی دستگو دیگی گوره بو لبا اردوگان که لطیروانی خوی لبای دو خواست و رگینه دا که گروبی چکداری هاوشیوی هزکانی سوریا دیموکرات لبا هیچ پیگه یکو رولی که اداری آنه بیه اما وای کرد که براسی اردوگان لو ململانی که لسر سوریا هیا تراده گی زور باش توانی بلانس را بگری و برجوده کانی خوی دی خاطر
باشه دکتر ولاتانی اروپایی و یکتی اروپا بابلین لا برپرجدانو یا کردانویان برامبر هر رفتاری که اردوگان زور نرم بو و لاواز بو تا استا هر سرزنش کردن زیادر هیچ نبو ولم دوانش اردوگان خوی علی ایما سیستمی موشکی S-400 روسی دجفرین بکرده هنی نو پیویش با ورگرتنی مالاتیش لامریکا نکد ابمشی وزقه برنگار یعنی بیتو ای بو چی امن کردانویان نیا
بنسبات اتحاد اوروبيه وكاكسم كو تركيا د سيلي ششتوا او املينا ما وكروج لروجان بيت باندام الاتحاد الاوروبي او پر اقتصادي خو يو كش سندني بيد گاني کول الله تعالی اوروبا ده بو چونكه دشمني کی سرسختي گوري ميجوي برپسي کی گوري ميجوي لبردم ايشني تركيا بيت اتحاد اوروبيه كبه شي وغرازي نه به كويش فريدي له فرنسا استا فرنسا رولي زياتره له اتحاد اوروبيه استا فرنسا رولي زياتره له اوروبا و استا تنها بریتانیا رولی فرانسا و کو برانبر او تجاوزات علی ترکیه و اردوگان تنها کردانه و نیه تنها بریتانیا نه لا رضایت زور به اشکرا زور به واضحی تهدیدی ترکیه کر که هی هر جوره تجاوز لا اگر مکان درین او راستا که تجاوز که بوسر خطی دولی لی قبول ناکنه ما با نص قسا و به تهدیدی که راست خو له امانوئل ماکرون سره کی
کومه باشه اما خو ام سی جناب وای له ترکیه نکر پاشک شپکا له هولکانی له ګران بدوی غازو نو تا لو نو چا هر بر دوامه
اخه یکشته هولکانی ترکیه بو ګران بدوی غاز لناو اوی هرمی اوی خوید او تجاوزاتانی که دی ویس بیکا بو سر هرمی اوی دولیه کریر او او دولیه کانی پیدا درو فرانسه زور به توندی له سره مراوسه و توانی کوتای بو مشروعی یاخد او 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 بیرو بوچو تصوریت اردوگان
به کار امریکا امریکا بوچی کردانوی امریکا چی دبید با اشکرا کاله من تعقیب
کنم بگم ولایت کرتوکانی امریکا دو جار توجیهی یاخد دو جار انتباهی سوریه کردو ولا مسئله کرینی S-400 روسی برا درعی 400 جموشکی 400 روسی بکی جانوی کلوانیا براسی با اتفاقی همه هنجی سربازی نوان هر دو دولت هم چیتا و اما با راست لوانیا زرری چی اجگار گوره به لروی سربازی و پارزگاری کنی لپیگی ترکیه لناوچکه کاتی که امریکا پیونده سربازی کانی و او همه هنجی کلبینی هر دو دولت های کتایی پی بینه بلا اما لیره یک یاری رولی گرنگی اردوگان لیره درکوه که هم ده اوه به بساحبی جموشکی S-400 ولا اولا شو ده اوه پارسگاری لهمانجی خویب که آیا اردوگان اتوانی ام یاری باتسر و امبالانس را بگره لبنیوان هر دو دولتا نیوان ولایت گردوکان و روسیه نه روسی یا بمانای که تیر آیا ولایت گردوکانی امریکا بیدن گبه لبرابر کرینی جموشکی 400 S-400 برای من اوی که بینم اردوگان تنها وکو زخت پشاندانه تی زیادر ناچار کنی ولایت گردوکان امریکای که زیادر لگل بجورده کنی اوابید کاری که جدی و بریاری کتایی بدا لسر کردنی S-400
دکتور حمد غریب ما مستعی زانستی سیاسی لزنکوی صلاح دین لشاری حولیری حریمی کردستانی عراق زور زور سپاس دکم با ام گفتگویا
سپاس با جنابی شکر کسیم